Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Najvažniji naslovi za četvrtak, 9. maj, su sljedeći. Dan Evrope obilježava se u Crnoj Gori kao i ostalim državama regiona. Povodom dana pobjede nad fašizmom održana parada u Moskvi. Eulex odredio jednomjesečni pritvor Naseru Keljmendiju. Socijalistička narodna partija zatražila kontrolno saslušanje direktora AMB-a, uprave policije i ministra unutrašnjih poslova povodom hapšenja Keljmendija. Skupština Crne Gore počela raspravu o vraćanju statusa opštine Petnici. Nova nesreća u Bangladešu, najmanje 8 poginulih u jednoj tvornici tekstila u Daki. Kako na Dan Evrope tinejdžeri u Budvi gledaju danas?
Po meni to je jedna organizacija koja je dobro napravljena i za koju ne bi trebalo se žali što je tu.
Ima li manjkavosti?
Pa nema.
Idealna zajednica.
Pa nije baš potpuno idealna, kao što nije ništa na svijetu, ali uglavnom ima dosta vrlina.
Ministrica odbrane Milica Pejanović-Đurišić danas je Odboru za bezbjednost Skupštine dala presjek stanja u vojsci kojoj, kako je naglasila, fali novca za valjanu reformu.
Postojeća infrastruktura u vojnim kompleksima je veoma stara, te time i njeno održavanje složeno i često financijski veoma zahtjevno. Samo je nekoliko objekata u vojsci Crne Gore adaptirano ili je novije datuma izgradnje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija je najuspješniji primjer stvaranja dugoročnog mira, stabilnosti i prosperiteta kroz dijalog, kompromis, uzajamno povjerenje, solidarnost i poštovanje različitosti, ocijenio je ministar vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore Igor Lukšić. Na svečanosti povodom Dana Evrope organizovanom na Podgoričkom trgu Republike, Lukšić je ocijenio da i pored brojnih dilema, kolebanja, ponekad manjka vizije, mnoge države teže da zauzmu svoje mjesto i u integracionom putu. Prihvatanje integracionih izazova, prihvatamo okvir koji je na najbolji način čuva tekovine države Crne Gore. Upravo je naš strateški cilj članstvo u Evropsku uniju. Riječ je o izazovu u nacionalnom interesu za koji sam siguran da ćemo ga ostvariti, rekao je Lukšić. Naser Keljmendi dobio je mjesec dana pritvora, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Irina Gudeljević, portparolka Eulexa. Keljmendi je prethodno saslušan po zahtjevu javnog tužioca. Sudija Eulexa Kornelija Pik donijela je odluku da se Keljmendi odredi pritvor u trajanju do 30 dana, koji po toj odluci ističe 7. juna 2013. Opoziciona socijalistička narodna partija je tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu zatražila kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića, uprave policije Slavka Stojanovića i ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića povodom hapšenja balkanskog narkobosa Nasera Keljmendija, a u vezi afere Listing. Odbor je, međutim, konačnu odluku u vezi sa eventualnim kontrolnim saslušanjem odlučio donijeti tek pošto o konkretnom slučaju dobije informaciju od sve tri institucije. Crna Gora i Italija uskoro bi trebalo da potpišu ugovor o ekstradiciji sopstvenih državljana, kojim će se otvoriti mogućnost da i optuženi za međunarodni šverc cigareta preko Jadrana tokom 90-ih budu predati rimskim vlastima ako one to zatraže, objavile su vijesti. Međutim, nikakvih zahtjeva za izručenje crnogorskih državljana do sada nije bilo, tvrde u Ministarstvu pravde. Italijanske vlasti nisu odgovorile na takvo pitanje dnevnika vijesti. Vlasti u Italiji već su parafirali sporazum o izručenju, ali on još nije stigao u Podgorici. Rok za početak radova na izgradnji električnog kabla između Crne Gore i Italije 2014. godina sada je izvjesniji pošto su ugovoreni krediti za investiranje u taj veliki projekat. Krediti su, kako su prenijeli podgorički mediji, ugovorili javno preduzeće Crnogorski elektroprenosni sistem, Njemačka banka za razvoj i Evropska banka za obnovu i razvoj. Ukupan iznos kredita je 85 miliona eura, vlada Crne Gore dala je garancije na 25 miliona eura. Garancije na ostali dio bit će, kako je najavljeno, izdati kasnije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 8 osoba poginulo je u požaru koji je izbio u jednoj fabrici tekstila u glavnom gradu Bangladeša Daki, saopštila je lokalna policija. Požar se dogodio samo 2 nedjelje pošto je više od 900 ljudi stradalo u rušenju višespratnice u kojoj su bile smještene tekstilne radionice. Španski premijer Mariano Rajoy saopštio je u parlamentu da mjere štednje i reforme njegove vlade daju rezultate. Rajoy parlamentu predstavlja najnoviji krug reformi i program stabilizacije njegove vlade za period od prošle do 2016. godine. Njemačka industrijska proizvodnja neočekivano je porasla u martu, prvenstveno zahvaljujući dobrim rezultatima energetskog sektora, pokazali su zvanični podaci. Rusija je danas održala tradicionalnu vojnu paradu na Crvenom trgu u Moskvi u okviru obilježavanja pobjede 1945. godine u Drugom svjetskom ratu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste već u vijestima, u Crnoj Gori je obilježen Dan Evrope u znak sjećanja kada je na današnji dan 1950. godine počelo stvaranje prve evropske zajednice. Crna Gora teži članstvu Evropskoj uniji, pa u skladu sa tim i građani su poprilično optimistični da će taj cilj i pored brojnih prepreka biti ostvaren. Stariji sugrađani daju prioritet obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom. Srđan Janković bio je na Trgu Republike.
Upornim i posvećenim radom na sprovođenju unutrašnjih reformi može se garantovati ostvarenje evropske misije, saopštio je šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić na svečanosti povodom Dana Evrope održanoj na Centralnom trgu u Podgorici. Aktuelna kriza je istovremeno i prilika da se dokaže svrsishodnost postojanja Evropske unije kojoj Crna Gora teži, rekao je Lukšić.
Reformama koje sprovodimo u različitim oblastima iskazujemo odlučnost da dalje razvijamo i transformišemo crnogorsko društvo. Podižemo osjećaj sigurnosti naših građana u najširem smislu. Otvaramo nova radna mjesta i stvaramo bolje i kvalitetnije uslove za život.
Crna Gora stoji pred brojnim izazovima, a za uspjeh teških promjena ključno je razumijevanje evropskih vrijednosti od strane građana, saopštila je Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Kroz nastupajuće promjene ćemo se oslobađati upravo onih starih navika i praksi koji su nas ograničavale, a uvoditi ponašanja i standarde koji samo mogu pomoći u izgradnji dostojanstva svih naših građana i građanki i razvoju države.
Obraćajući se okupljenim građanima, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je rekao da je evropski projekat tokom prethodnih decenija pokazao da je moguće prevazići različitosti i da je moguće razviti iskreno prijateljstvo i bratstvo među evropskim narodima. Od udruživanja zbog proizvodnje uglja i čelika do ukidanja unutrašnjih granica, od 6 do skoro danas 28 članica, Unija je sve povezanija.
Izgradnja zajedničke Europe je dinamičan proces koji se nastavlja. Drago mi je što je Crna Gora dio tog procesa i što crnogorski građani podržavaju ideju ulaska svoje zemlje u Europsku uniju. Drago mi je što prepoznajete da Europska unija nisu samo institucije, već i poštovanje europskih vrijednosti, ciljeva i ideala.
Pojedini stariji sugrađani su izrazili razočarenje jer 9. maja nije dat prioritet Danu pobjede nad fašizmom, već je potenciran Dan Evrope.
Da nije bilo pobjede nad fašizmom, ne bi bilo ni Evrope. Tada u tom istorijskom trenutku je i Crna Gora i Jugoslavija i čitav svijet doživio vrlo važnu ulogu. Pobjedio fašizam, to zlo koje je prijetilo čitavom čovječanstvu. I danas je, nažalost, ovdje trebalo da se prvo o tome govori, jer to je prioritet 9. maj, Dan pobjede, a mi smo nešto počeli sve za avionoj formi kao da se stidimo tih događaja. To je žalosno.
Ja sam lično tu pitao u omladinu, da li ona zna koliko drugi svjetski rat, taj fašizam je uništio ljudi, mladi, država, svih dobara u svijetu porušio. Niko o tome ni riječi. Zašto? Ne smiju zaboraviti na prošlost kad idu u budućnost.
Među prisutnim građanima nije bilo euroskeptika. Odgovarajući na naše pitanje koliko će biti potrebno vremena da se Crna Gora pridruži Evropi, te koliko smo daleko od ispunjavanja evropskih standarda, pojedini odgovori su bili više nego optimistični.
Koliko smo daleko od Evropske unije ili blizu? Po standardima, po načinu življenja, po...
Daleko i blizu. Ako se promijeni nešto kod nas, odnosno svijest naroda prije svega, da umijemo da cijenimo neke kvalitete, normalno da i osudimo ono što ne valja. Međutim, mislim da je mnogo onih koji se trude da čak minimiziraju i ono što je postignuto.
Na skali od 1 do 10, koliko smo blizu Evropske unije?
7.
Šta nam još fali za oni 3?
Poboljšati pravosuđe, sistem bezbjednosti i slično. Zaštite životne sredine, zatim mito i korupcija, sve bi trebalo za nijansu poboljšati.
Gospođo, gdje je ovdje Crna Gora? Kad će ona u Evropsku uniju?
Evropska Crna Gora, ja mislim da će biti sljedeće godine.
Zašto ste tako optimistični?
Zato što volim Crnu Goru i nisam to rekla tako na pamet, nego baš volim da bude Crna Gora u Evropskoj uniji.
Recimo da ćemo ući u do jedno 2025. treće, četvrte, znači recimo za nekih 10 do 12 godina. Zašto? Zato što treba da se ispune određeni uslovi.
Još uvijek imamo određene društvene grupe, grupe ljudi čija su prava još uvijek na niskom nivou u smislu zaštićenosti i promovisanosti.
Šta treba da se razreši još da bi Crna Gora bila bliža Evropskoj uniji?
To su mnoga pitanja. Trenutno ne bi ja mogla da vam odgovorim na to. Tu su ministri, njih biste mogli možda da pitate, oni bi bolje to objasnili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u Budvi je povodom Dana Evrope organizovan niz aktivnosti namijenjenih prvenstveno mladima. Sa nekim od učesnika Jasna Vukićević je razgovarala o tome što su prednosti, ali i manjkavosti Evropske zajednice iz perspektive tinejdžera.
Nevladine organizacije koje finansira Evropska unija su u saradnji sa Budvanskom školom postavili štandove na ulazu u Stari grad gdje dijele propagandni materijal o prednostima ulaska u tu državnu uniju. Pedagoginja Vesna Bubanja.
Uključili smo učenike u niz aktivnosti. Jedna od aktivnosti je bila izrada likovnih radova, kviz znanja, Evropska unija znači da, i ovo otvaranje štanda pred Starim gradom gdje ćemo građanima Budve dijeliti flajere sa opštim informacijama o Evropskoj uniji.
Koliko su djeca zainteresovana za ovakve teme?
Djeca su bila jako motivisana, možda jedan od razloga bio i dobre nagrade koje ovaj projekat nosi, ali u svakom slučaju djeca su pokazala izvanredno znanje u poznavanju svih stvari koje se tiču Evropske unije.
Kao što je u crnogorskoj javnosti nema dovoljno kritičkog odnosa prema mnogim krucijalnim temama koje su političari zacrtali kao izbor bez alternative, ni od mladih tinejdžerskog uzrasta se ne može očekivati previše kritičkog razmišljanja o ovoj temi.
Evropska unija je skup država koje demokratski odlučuju o problemima i uopšte situacijama u državama koje su u savezu. Po meni to je jedna organizacija koja je dobro napravljena i za koju ne bi trebalo se žaliti što je tu.
Ima li manjkavosti?
Pa nema.
Idealna zajednica?
Pa nije baš potpuno idealna, kao što nije ništa na svijetu, ali uglavnom ima dosta vrlina.
Aleksa, što su manjkavosti Evropske unije? Što su minusi?
Minusi Evropske unije su što manje države, to jest što samo veće države imaju beneficije od Evropske unije. Recimo Crna Gora nije baš pogodno da uđe u Evropsku uniju.
Zbog čega?
Zato što će biti samo provincija i neće moći da ima svoje proizvode. Posle će Evropa, neće zadržati svoj identitet.
Koliko su tebi jasne osnovne postavke Evropske unije? Ima li u cijeloj toj priči nešto zbunjujuće?
Po meni nema, pošto su nam mnogo dobro objasnili ovi ljudi sa prezentacije.
Što ti najviše zanima kad je riječ o Evropskoj uniji?
Najviše me zanima, iskreno da vam kažem, oni njihovi veliki parlament i njihove velike one kule. Zato što je stalno puno ljudi i mnogo su lijepe građevine. I zanimljive su mi one zastave u krugu što stoje.
Od toga ima mnogo koristi jer možemo mnogo više da naučimo ako obilazimo i možemo da naučimo kako se snalaze u životu ljudi oko nas.
Ne znam. Neko ko nije za Evropsku uniju, kako od njega ubijediti da promijeni mišljenje?
Pa tako što bi vam mogli objasniti da ulaskom u Evropsku uniju ima više pozitivnih stvari koje može da dobije nego negativnih, jer samo Evropska unija je stvorena da bi poboljšala život naroda koji stalno je tu i od prilike to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Ruski predsjednik Vladimir Putin na tradicionalnoj vojnoj paradi povodom 9. maja dana pobjede nad fašizmom poručio je da će Rusija, citat, učiniti sve što je u njenoj moći kako bi onemogućila da se bilo ko usudi pokrenuti novi rat. No što je u pozadini cijele priče otkriva Mirjana Rakela.
Tenkovi, avioni, rakete, 12.000 vojnika, ratni veterani na Crvenom trgu i rusko vodstvo koje s visoka promatra paradu. Slika je koja se svakog 9. maja odašlje iz Moskve. Državna televizija prenosi mimohod, a predsjednik Vladimir Putin, obraćajući se sudionicima parade i javnosti, danas je istaknuo.
Mi vsegda budem pomnit što imena Rosija.
Uvijek ćemo se sjetiti da je to bila Rusija ili Sovjetski savez koji je uništio neljudske, krvave, arogantne planove nacista i onemogućio fašiste u osvajanju svijeta.
Ne dozvolili fašistom zavladjeti mirom.
Nastavit ćemo jačati sigurnost ovog planeta, dodao je Putin, ponavljajući zahvalu za žrtvu koju su podnijeli vojnici u borbi protiv nacista. No da li se ruski režim koristi mitologijom Drugog svjetskog rata kako bi držao narod pod kontrolom, servirajući mu staru ideologiju, upakiranu u novi celofan? Sve je isto kao i prošli godina, kaže kolega iz ruskog servisa Andrej Šari, naglašavajući kako se još uvijek ne nude odgovori na sljedeća pitanja.
A šta slavimo? Zašto slavimo tragediju rata kao veliku pobjedu? Zašto ove veterane, još ih nekih 200.000 priča se postalo u Rusiji, zašto još uvijek nisu zbrinute? Zašto nemaju dobru plaću? Zašto nemaju dobre pensije? Zašto još žive u malim stanovima, a valjda zaslužili nešto drugo? Ova priča nije baš priča broj jedan za rusku televiziju. Zbog toga ima tam limene glazbe, ima tam Putina, ima tam i ima ovih 11.000 vojnika koje hode tamo i ovamo po Crvenom trgu.
Ljubav prema Rusiji je ono što nas i danas ujedinjuje, rekao je Putin. To je ono što nas je vodilo u velikom domovinskom ratu i to bi nas i danas trebalo ujedinjavati, poručuje ruski predsjednik, ne zaboravljajući ponoviti da treba prebroditi sve prepreke kako bi se djeci ostavila slobodna i jaka Rusija. Godišnja proslava Dana pobjede u Rusiji je veliki događaj i državni praznik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostale aktuelnosti: Skupština Crne Gore razmatra danas izmjene zakona o teritorijalnoj organizaciji koje predviđaju vraćanje statusa opštine području Petnice kod Berana. Procedura je pokrenuta krajem 2011. godine, prošla je dugu i komplikovanu proceduru i dobila saglasnost građana na nedavno održanom konsultativnom referendumu, ali i pozitivno mišljenje vlade. Jedan od predlagača, Rifat Rastoder, je na početku sjednice ukazao da je riječ o više decenija dugoj težnji stanovnika Petnice motivisanoj njihovom željom za boljim životom stanovnika tog kraja.
Da predlog nije motivisan nikakvim usko političkim, odnosno usko stranačkim, usko nacionalnim ili bilo kojim drugim iracionalnim razlozima. Isključivi motiv predlagača i predloga je osjećaj obaveze da se izađe u susret višedecenijskom, bezmalo jednodušnom zahtjevu građana, da im se dozvoli da se makar boljom sopstvenom samoorganizacijom, to jest lokalnom samoupravom, pokušaju izboriti za očuvanje života ljudi na ovom iako prirodno veoma izdašnom i životnom i dalje jednom od najnerazvijenijih područja u Crnoj Gori. Iz mišljenja vlade mogli ste između ostalo pročitati da je područje Petnice geografski, ekonomski i kulturološki uglavnom kompaktna cjelina, obuhvata površinu od 173 kvadratna kilometra sa 28 naselja, u kojima prema popisu iz 2011. godine bez radnika na privremenom radu u raznim evropskim i drugim državama živi 6713 stanovnika, iako sve zapušteniji, značajni su i prirodni resursi. Iako su ovi resursi u mnogome još neiskorišćeni, analize i postojećeg fiskalnog kapaciteta Petnice ipak govore o finansijskoj samoodrživosti buduće opštine. Da li će tako i biti, zavisit će svakako u prvom redu od samih građana sa ovog područja i nadasve od njihovih političkih i drugih predstavnika, odnosno od umijeća da izborenu šansu i iskoriste. U protivnom, sami sebi će počiniti najveću štetu.
Bio je ovo Rifat Rastoder koji je Skupštini obrazložio zašto Petnici treba vratiti status opštine. A prije toga u Skupštini je održan Odbor za bezbjednost i odbranu. Nedostatak novca ključni je izazov u reformskom procesu oružanih snaga Crne Gore, čulo se danas na Odboru za bezbjednost koji je razmatrao izvještaj o radu Ministarstva odbrane, stanju u vojsci Crne Gore i učešću njenih pripadnika u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim međunarodnim aktivnostima u prošloj godini. Taj odbor je pratio Esad Krcić.
Crna Gora u prethodnom periodu nije bila bezbjednosno ugrožena, rekla je ministar odbrane Milica Pejanović-Đurišić tokom današnjeg susreta sa parlamentarcima, ocjenivši da je vojska Crne Gore ipak pružila značajan doprinos odbrani od elementarnih nepogoda. Pejanović je, govoreći o glavnim preprekama i teškoćama sa kojima se ministarstvo i vojska suočavaju, rekla da je očigledno da postoji potpuna saglasnost ministarstva i parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu da je nedostatak finansijskih sredstava ključan izazov pred crnogorskim sistemom bezbjednosti.
U 2012. godini Ministarstvo odbrane je nastavilo proces poboljšanja standarda svih pripadnika, kako ministarstva, tako i vojske Crne Gore, kroz raspodjelu 11 stambenih jedinica i raspisivanje konkursa za raspodjelu novih 55 stambenih jedinica. Održavanje objekata u vojnim kompleksima vršeno je sa ciljem da se izvrše neophodne opravke magacina u kojima se čuva vojna oprema na oružanje i municije. Međutim, i pored učinjenih napora u tom pravcu, i dalje su uslovi za smještaj ljudstva na oružanja i vojne opreme vrlo nepovoljni. Postojeća infrastruktura u vojnim kompleksima je veoma stara, te je time i njeno održavanje složeno i često financijski veoma zahtjevno. Samo je nekoliko objekata u vojsci Crne Gore adaptirano ili je novijeg datuma izgradnje.
Pored financijske situacije, poslanici su se tokom sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu najviše interesovali za nivo borbene gotovosti, odnosno operativnu sposobnost jedinica vojske Crne Gore, ali i za uništavanje viškova i skladištenje naoružanja i ubojnih sredstava. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
U okviru tehničkog sporazuma o uništenju malog i lakog naoružanja, također koji je potpisan sa vladom Sjedinjenih Američkih Država, planirana je neutralizacija 1812 tona. Od toga je u prošloj godini izvršena neutralizacija 183 tone. Kakva je dinamika ovog procesa? Da li imate problema vezano za lokacije, odnosno za cjelokupni proces?
Uništavanje viška naoružanja je u Crnoj Gori u više navrata izazivalo veliko nezadovoljstvo javnosti i energično protivljenje žitelja područja u kojima se ovaj posao vršio zbog straha od ugrožavanja životne sredine, odnosno štetnog uticaja na vodu, zemljište, bilje i životinski svijet. Ministar odbrane Milica Pejanović-Đurišić je međutim rekla da je ona privremeno obustavila ovaj posao, te da je u toku proces definisanja državne lokacije i traženje mogućnosti da se uništavanje viška ubojnih sredstava više ne obavlja otvorenim eksplozijama. Govoreći o učešću Crne Gore u međunarodnim vojnim misijama, Vasilije Lalošević iz SMP-a se osvrnuo na činjenicu da je 2014. godina za ISAF misiju u Afganistanu označena kao tranziciona.
Šta će uraditi Ministarstvo odbrane, odnosno Crna Gora, kada se tiče našeg kontingenta koji nije brojan, ali mislim da u ovoj situaciji kada je tranzitna godina i kada se velike sile povlače iz Afganistana, ostavljaju mogućnost za uspostavljanje takozvane civilne vlasti, da i našoj misiji treba da dođe kraj u Afganistanu. Nisam samo da je to bila borbena misija i nismo podržali to što se tiče ovih drugih misija, misije UNMIL-a i misije Atalanta NAFOR. Mislim da je, pošto su to misije bile u sklopu Ujedinjenih nacija i u sklopu takozvanog Evropskog vojnog saveza, je bila dobra prilika da naši oficiri, pogotovo u ovoj misiji Atalanta, i nešto nauče.
Odgovor ministra Milice Pejanović-Đurišić nije ostavio prostor za dilemu.
Iskazali smo naravno našu spremnost da učestvujemo i u daljim fazama prisustva međunarodnih snaga u Afganistanu, zavisno od toga kakav bude koncept tog novog prisustva nazvan post-ISAF misija. Dakle, u svakom slučaju tu će se raditi o jednom potpuno drugačijoj vrsti aktivnosti i zadataka koji će biti više usmjereni na ono što je savjetovanje, mentorstvo, pomaganje afganistanskim snagama bezbjednosti, definitivno sa jednim vrlo malim brojem pripadnika, ne samo vojske Crne Gore, nego generalno i partnerskih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Namjera vlade da majkama koje su na poroditeljskom bolovanju ograniči isplatu zarada na nivo prosječne izazvale buru negodovanja kako među političkim partijama u Crnoj Gori, tako i u civilnom sektoru koji to doživljava kao direktnu diskriminaciju žena. Možda bi takva mjera spriječila zloupotrebe i vodila budžetskoj uštedi, ali bi sasvim sigurno doprinijela daljem padu nataliteta koji je i onako blizu nivoa bijele kuge. Dimitrijevićević ima više detalja.
Mi smo prvo iznenađeni ovakvom idejom ošte da se na ovaj način rješavaju zloupotrebe koje postoje. Ova mogućnost refundacije kompletne zarade je uvijek bila stavka koju su nadležne institucije i vlada u javnosti spominjali kao nešto što je bio dokaz podršci materinstvu i prirodnom priraštaju.
Bila je to Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelja koje je pozvalo vladu da odustane od namjere da novim prijedlogom zakona limitira isplatu porodiljama, smatrajući da to direktno zadire u njihova zagarantovana prava. Ipak u vladi su riješeni da suzbiju praksu fiktivnog zapošljavanja budućih majki, koje su tokom jednogodišnjeg bolovanja nerijetko primale astronomske plate koje bi dijelile sa poslodavcima. Tako bi država u buduće poslodavcima na ime porodilja refundirala iznos do nivoa prosječne zarade od 476 eura, pa bi se, kako je obrazložio Dragan Đukanović iz Ministarstva rada, godišnje uštedjelo oko 8 miliona eura.
Mislim da je do sada to pravo zloupotrebljavano. Imali smo pojedine građevinske firme gdje je više porodilja nego građevinskih radnika. Imali smo firme koje se bave poslovima računovodstva gdje rade tri osobe koji rade računovodstva, imamo 16 porodilja.
Podrška vladinom prijedlogu zakona o ograničenju isplata porodiljama samo je stigla od vladajuće DPS, koja također ukazuje na zloupotrebe koje su, kako kaže poslanica Zorica Kovačević, iz domena organizovanog kriminala.
Dobila sam podatak od predstavnika ministarstva rada da su te zloupotrebe negdje blizu 10 miliona.
No izgovor za zakidanje prava ženama brojnim zloupotrebama za Kristinu Mihajlović ne zvuči dovoljno ubjedljivo.
To nama iskreno kao udruženju, ali i kao roditeljima više govori o tome koliko su nadležni vodili računa i kontrolisali poslodavce, jer mislimo da ipak to više njihov propust i da bi oni trebali na taj način rješavaju problem tako što će pojačati kontrolu, a ne nikako da se zbog jednog malog procenta, i bilo bi lijepo da nadležni kažu koliki to procenat zloupotreba kada su u pitanju poslodavci, jer sigurno nije veliki, da se znači na račun toga svi poslodavci i sve porodilje diskriminišu i da se svima to pravo ukine.
Slično misli i Tea Gorjans-Prelević iz Akcije za ljudska prava, koja kaže da je država izabrala pogrešan, nezakonit i diskriminatorski način da izađe na kraj neregularnostima.
Izabran je način da se kažnjava uopšte za rađanje zaposlenih žena u Crnoj Gori, da se stimulišu poslodavci da gledaju u stomak i godine ženama koje se prijave za posao, što je apsolutno neprihvatljivo u Evropskoj uniji. Vi ne smete da pitate ženu kada intervjuješete za posao ima li decu i kad planira da ostane u drugom stanju i da li je možda već u drugom stanju. Dakle, smatramo da je izabran način koji je potpuno suprotan odredbi izričite kako smo i naveli Zakon o radu, Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Zakon o zaštiti diskriminacije, kao i Ustavu Crne Gore. Pojedinačne zloupotrebe u pojedinačnim slučajevima treba da istražuje inspekcija koja treba da radi efikasno. Iako znamo da to nažalost u Crnoj Gori nije slučaj, ali tu treba naći rješenje.
Ograničavanje naknada porodiljama samo do nivoa prosječnih plata za Teu Gorjans-Prelević posebno je diskriminatorno prema visoko obrazovanim ženama, čime se destimuliše njihovo zapošljavanje i rađanje.
Vi imate s jedne strane deklarativan poziv obrazovnim ženama da se uključu u politički život, u rješavanje pitanja i tako dalje, a s druge strane ih kažnjavate time što kažete neće vam biti isplaćeno za vreme porodiljskog odsustva više od prosječne zarade.
No, kako sada stvari stoje, vladin prijedlog zakona teško da će dobiti skupštinsku većinu, pošto je protiv njega osim cjelokupne opozicije i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija. Ukoliko bi se pak desilo suprotno, Kristina Mihajlović upozorava kako bi to indirektno vodilo dodatnom padu nataliteta u Crnoj Gori,
koji već traje neko vrijeme i kojim se, nažalost, država Crna Gora niti bavi, niti, kako dobijamo zvanične informacije, planira da se bavi u nekom narednom periodu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u satiričnim scenogramima i kamenogramima Predrag Lucić se bavio hapšenjem Nasera Keljmendija pod naslovom Dasis Naser. Slušamo izvod iz konspirativnog razgovora ministra pravde Bosne i Hercegovine Bariše Čolaka sa kolegom Fahrudinom Radončićem, ministrom sigurnosti, o pisanju molbe za ekstradiciju.
Možemo da napišemo da smo im unaprijed zahvalni što će se ponašati kao pravna država, da ih potpuno razumijemo i da se bilježimo s najodličnijim štovanjem. Što kažeš, a? Kažem da ti mozak odlično fercera, odlično. Da je onda tako napiš, piši Bariš. A koliko taksenih maraka da zalijepi? Kakvih taksenih maraka? Pa uz molbu obično idu taksene marke. Koliko ja znam, bolje idu konvertibilne. E, baš ti hvala što si mi pomogao, tako ti djeca pomagala. Šta se odmah ljutiš? Ne može čovjek ni da se našali. Nisu ovo Fahro stvari za šalu. A ti si bez šale mislio da na Kosovo šalješ taksene marke. Kako ćeš ih bola ne bio priheftat na e-mail? Na kakav e-mail? Mislio sam da pošaljem običnom poštom, pa ako stigne, dobro stigne. Ako ne stigne, šta ma mogu? Znači, valjda ovi na Kosovu i bez naše molbe šta treba, a šta ne treba da urade.
Satirični stenogram Dasis Naser iz pera Predraga Lucića posjećajte u cjelini u našim narednim emisijama ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Da podsjetimo još jednom, Dan Evrope obilježava se u Crnoj Gori i ostalim državama regiona. Eulex je odredio jednomjesečni pritvor nasilju Kelmendiju. Socijalistička narodna partija zatražila kontrolno saslušanje direktora AMB-a, uprave policije i ministra unutrašnjih poslova povodom hašenja Kelmendija. Skupština raspravlja o vraćanju statusa opštine Petnici. Mahir Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na našu regionalnu emisiju u 18 sati.